Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé, dnes je velmi pěkný den, slunečný a je i celkem příjemně teplo na dnešní dobu, respektive na tuto roční dobu. A já vás už srdečně zdravím a vítám u pořadu Letem světem internetem studia Lípa Praha, Svobodného rádia a Ivety Richtaříkové. Dnešní surfování po internetu začneme na protiproudu Parlamentních listů článkem Petra Hájka, který má titulek Obranné hradby V4 v ohrožení. Obvyklá zrada slovenských elit nás může přijít draho. Kiska a Fico si chystají bruselské trafiky. Kompaktát v uvozovkách za nás podepíše Evropská unie. Migranti se k nám navalí, co by dub. Článek vyšel včera večer. Petr Hájek upozorňuje na migrantskou past, kterou v tichosti připravuje OSN a již může čelit pouze pevná V4, které právě proto slovenští politici chtějí podrazit nohy. Čtvrtstoletí od rozdělení Československa na dva samostatné státy se nevelká puklina, která tím mezi našimi bratrskými národy vznikla, začíná rozevírat v propast, alespoň pokud jde o současnou slovenskou politickou reprezentaci. Podle všech příznaků jde o proces inspirovaný a řízený z Bruselu, který našeho východního souseda vyhodnotil jako slabý článek středoevropské vzpoury zemí V4 a nabídl mu obchod pro rozbití Vyšegrádu. Slovensko proto udělalo nečekaný obrat o 180 stupňů a slovy svých nejvyšších představitelů míří do jádra unijní integrace. Premiér Fico si přestal masírovat protimigrantské svaly a prezident Kiska dokonce zajel do hlavního města Říše, aby protektorovu parlamentu, Evropskému parlamentu, potupně přísahal poslušnost a loajalitu. Je více než symbolické, že se toto vše odehrálo v kulisách slovenských okázalých neoslav listopadového převratu z roku 1989. Podtitulek Negři a mulati. Polsko a Maďarsko jsou mezitím Bruselem naopak opakovaně cejchováni za negry roku, neboť se odvažují čehosi neslýchaného. Hlasitě dávají najevo, že chtějí žít podle svého. Tamní jednobarevné vlády s nevídanou podporou valné většiny svých voličů trvají na tom, že dodrží to, za co byly zvoleny. Odvolávají se přitom na tradiční evropské hodnoty s odpuštěním dokonce na ty původní křesťanské. Něco tak hanebného tady ještě nebylo. Co jsou hodnoty EU, může přece říci pouze Brusel. V České republice je to zdánlivě naopak než na Slovensku. Pražská kavárna divoce v uvozovkách oslavila 17. listopad a současně bije na poplach. Česká televize pořádá nekonečná politická školení mužstva o nepřípustnosti referenda o vystoupení z EU, na němž trvá jeden z vítězů posledních voleb, Okamurova SPD. vzhledem k tomu, že se kavárna po volbách v parlamentu zcvrkla do necelé čtvrtiny, zbývá jí jen částečně Praha a její hlavní mocenský politický nástroj, veřejnoprávní, v uvozovkách veřejnoprávní, rozhlas a televize a její civilní divize, skomírající Bakalovo mediální impérium, Hospodářské noviny, Respekt a tak dále. Problém je totiž v tom, že Dienstbierův Sobotka už neměl čas provést podle direktivy Socialistické internacionály EU tutéž piruetu jako Fico. Učinil z nás tedy alespoň v uvozovkách mulaty. Brusel dává najevo, že nejsme tak úplně negři jako Polsko a Maďarsko, ale také ne tak v uvozovkách bílí jako nejnověji Slovensko. Co s tím udělá Andrej Babiš? Lze s vysokou mírou pravděpodobnosti předpokládat, že bude chtít s Bruselem obchodovat slovenským způsobem, který je jeho rodné mentalitě geneticky blízký. Scházelo už docela málo, aby metoda rozděl a panuj německo-bruselskému vedení čtvrté říše téměř vyšla. Vzpurná V4 by po slovenské v celku tradiční dezerci od praporu mohla začít kulhat. Jenže po rakouských parlamentních volbách se může stát, že Slovensko v uvozovkách nahradí alespoň z části Vídeň. Pěkně ostrý středoevropský guláš je pro Brusel a Berlín, jež diktují Evropanům muslimskou kuchyni, absolutně nestravitelný. A slovenské halušky to nenahradí. Nebo ano, to ano je zde velkými písmeny, takže má na mysli hnutí ano. Podtitulek: Výroční facky a placky. Předvečer 17. listopadu se Evropský parlament poměrem hlasů pro 438 proti 152, zdrželo se 71, usnesl, že situace v Polsku představuje jasné riziko závažného porušení unijních hodnot. Vyzval proto Evropskou radu, aby aktivovala preventivní mechanismus podle článku 7.1, který Polsku odebere některá hlasovací práva v Radě EU. O jaké v uvozovkách unijní hodnoty jde, vysvětlil polský poslanec M. Jurek. Konstatoval, že usnesení zapadá do bruselských oslav z tého výročí oslav v uvozovkách z tého výročí bolševického puče v Rusku. My jsme ovšem tolerantní, takže neobvinujeme vedení Evropského parlamentu, že zodpovídá za to, že si zde komunisté udělali výstavu Velký říjen. Socialismus byl a socialismus bude. Konec citátu. Vysvětluje tomu nedovtipovi, že právě taková výstava hluboce odpovídá současnému stavu unijního směřování. Pokusil se o to hrdě slovenský prezident Andrej Kiska, který v téže době přijel do Evropského parlamentu přísahat věrnost říši. A budiž řečeno, že šlo o mimořádně komické číslo. V okamžiku, kdy vůdci nevědí, kde jim samými problémy hlavy stojí, nebo zda vůbec ještě stojí, zvláště pokud jde o hlavního Führera Mutti Merklovou, rozhodl se jim americký prodavač hamburgerů dodávat odvahu. Jak? To stojí za citaci, jako důkaz, že bolševický slovník je věčný. Podtitulek: Hraběcí rady od Tater. V prvním proslovu slovenského prezidenta v Evropském parlamentu od vstupu země do EU to vzal od podlahy. Teď citujeme: Potřebujeme silné vedení, více důvěry a oddanosti, když jednáme a mluvíme ve jménu Evropské unie. Konec citátu. Oddanost, jak předvedl, by tu byla, jenže kde vzít to silné vedení a především důvěru? Ty nejpalčivější problémy mohou být vyřešeny tím, že dokončíme, co jsme před lety začali. Platí to pro eurozónu, Schengen nebo jednotný trh. Rozumoval Kiska, jako by u toho od počátku byl. No fajn, jenže jak? A kdože může za všechny fatální problémy Evropského sajuzu? Pochopitelně imperialisté. A zase citát. Nejsem zde tedy proto, abych zlehčoval nebezpečí populismu, nacionalismu a extremismu, podporovaných nespokojeností v naší společnosti a prohlubovaných profesionálně řízenou propagandou. Řekl, aniž vysvětlil, proč tam tedy vůbec jel, či odkud se bere ona mýtická nespokojenost v naší společnosti. A ku podivu tou profesionálně řízenou propagandou nemyslel českou, slovenskou, německou a tak dále státní televizi. Naopak, srdnatě vyzval ke společnému postupu proti bezprostřední a nebezpečné hrozbě, kterou je ruská propaganda a informační válka. A zase citát. Rusko je ve své snaze destabilizovat Evropu stále troufalejší a je připraveno využít za tímto účelem každé situace, překvapil nečekaným odhalením slovenský prezident. Jaký div, že se za to otevření očí dostalo statečnému bojovníkovi od Tater ovací ve stoje. Podtitulek Přípravy na střídačku. O Andreji Kiskovi netřeba ztrácet mnoho slov. Je to obchodník každým coulem, podobně jako jeho jmenovec Andrej v Praze. Mají mnoho společného. Mají toho společného více. Prezident čelí podezření z daňových úniků, z prošustrovaných milionů za cesty helikoptérou na víkendy a kdo ví z čeho ještě. Rozdíl je jen v tom, že zatímco pražský Andrej se bez pochyby chystá na dlouhé vládnutí, ten bratislavský se již poohlíží po nějaké trafice. Jeho znovuzvolení je utopie. A hle, jedna taková se nabízí. Donald Tusk, prezident EU, v uvozovkách prezident EU, opustí za 2 roky trafiku, již dostal za odprodej polských zájmů Bruselu, když byl ve funkci premiéra. Bylo by docela hezké, aby místo něj nastoupil do nejbezvýznamnější vrcholové pozice na světě, naopak Slovák. Jenže vedle přísah říši má soudruh také domácí úkol – rozklížit vzpurnou V4. A nejen to, má zdatného konkurenta, premiéra Fica. Ten už rovněž zahájil svou bruselskou kampaň. Zmíněné čelem vzad k V4 a výkřiky na téma Slovensko chce být v tvrdém unijním jádru – jsou jen startovní pozicí. Fico rovněž ví, že příští volby už nevyhraje, právě tak jako Kiska. Bruselská trafika je pro něj v podstatě jediné východisko. A že tím hodil přes palubu životní zájmy své země, především pokud jde o migrantskou invazi? Jednak to s odporem nemyslel nikdy vážně, kromě bezprostřední předvolební kampaně, a jednak už to asi bude jedno. Podtitulek Bránu za Německo otevře OSN. Ve vší tichosti také jste si všimli, jak pokračující migrantská invaze vyprchala z hlavních médií i politických jednání? Se totiž na střední Evropu připravuje docela slušný podraz. Brusel pochopil, že muslimskou migrantskou záplavu zemí V4 musí postoupit vyšší instanci nového světového řádu OSN. V útrobách této Rockefellerovy instituce se již dokončuje dokument, na jehož základě vznikne povinnost umožnit migrantům přístup do zemí střední Evropy, včetně České republiky, a nebudeme se moci bránit. I když totiž v uvozovkách úmluvu, nazvanou Globální kompakt o migraci, nepodepíšeme, učiní to za nás Evropská unie jako celek. Polsko a Maďarsko se již proti tomuto záměru ohradili a prohlásili, že se mu budou do krve bránit. Slyšeli jste ale snad jediného českého politika, který by řekl alespoň jediné slovo proti? Přitom je 11:55. Jakmile kompakt v příštím roce projedná valné shromáždění OSN, které jej pochopitelně přijme, nebude cesty zpět. Státy za nás tak učiní EU, které dokument podepíší a ratifikují, se tím zcela vzdají kontroly vlastních státních hranic. Na migraci od té chvíle bude právo jako na jiná šílená v uvozovkách lidská práva. Migrace se tak z rukou státních orgánů dostane do rukou Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky UNHCR a v uvozovkách neziskových organizací. Evropská komise již oznámila, že se chystá kompakt podepsat jménem Evropské unie jako akt společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Tím se stane závazným pro členské státy a jeho neplnění bude sankciovatelné Evropským soudním dvorem. Pro tento okamžik bude jedinou nadějí společný odpor zemí V4. Odtud tedy odečítejme Kiskovu a Ficovu zradu praporu. Ti dva chtějí prodat nejen malé Slovensko, ale jako správný trojský kůň i celou V4. Podtitulek: Konec legrace. Nikdo to u nás nevnímá, protože o tom nikdo nemluví. Zabýváme se směšnostmi kolem naší či německé povolební situace. Ta je ovšem vzhledem k tomuto nejvážnějšímu nebezpečí zcela směšná. A tak se tedy smějme. Jan Zahradil, europoslanec za ODS, která se tváří v uvozovkách konstruktivně euroskepticky a proto současně odsuzuje Okamuru s jeho požadavkem referenda na vystoupení z EU, se směje zplna hrdla. Na Facebooku sdílel Zahradil zprávu z oběžníku Evropského parlamentu se svým veselým komentářem. Europarlamentní kvestoři nám sdělují, že v budovách EP v Bruselu a Štrasburku už nikdy nepoteče teplá voda. Zavřeli ji na jaře, protože se v trubkách objevila nebezpečná bakterie Legionella. Žije v teplé vodě, vodním aerosolem se dostává do vzduchu a po vdechnutí způsobí pěknou paseku v dýchacích cestách. Po prozkoumání rozvodného systému zjistili, že je ve stavu, kdy z něj tu bakterii neumí s jistotou dostat. Leda by vyměnili ty rozvody komplet. To by ovšem znamenalo ty baráky na pár let zavřít. Konec citátu Jana Zahradila. Na furt evropské řešení, konstatuje veselý Buřič, příjemce astronomických důchodů, placených i z našich daní. Že se nezmíní o kompaktu? Proč by to on a ostatní politici dělali? Přijde jim jako na zavolanou, pak jen pokrčí rameny, že už s tím nešlo nic dělat, protože to hold má v kompetenci Brusel. Stejně jako v případě neúspěšných povinných kvót. A případný vzdor nechají spolu s Kiskou a Ficem, jako vždy, na bruselských negrech, Polsku a Maďarsku. A nebo se přece jen podaří nedovolit rozvrácení V4 a připojit k ní ještě Rakousko? Utopie? A těmito otázkami končí článek pana Petra Hájka, který vyšel včera na Protiproudu parlamentních listů. A teď se podíváme na parlamentní listy a začneme článkem, který vyšel včera a jehož titulek zní: Střílejte! Je jedno na koho, je potřeba to urychlit, nařídili nám. Šokující výpověď o Majdanu 2014, který svrhl Janukoviče, v televizi Silvia Berlusconiho. V roce 2014 v Kyjevě na Ukrajině zemřelo 80 lidí. Obvinění fronty proti Janukovičovi. Každý začal střílet 2 nebo 3 rány za sebou. Trvalo to 15-20 minut. Neměli jsme na výběr. Bylo nám nakázáno střílet bez rozdílu, jak na policisty, tak na demonstranty. Vypověděl jeden z ostřelovačů na italské televizi Kanál 5, která patří do impéria založeného a spoluvlastněného Silviem Berlusconim. podtitulek Verze snajprů. Byl jsem naprosto ohromený. Takto Gruzínec Alexandr Revazašvili vzpomíná na tragickou střelbu ze 20. února 2014 v Kyjevě, kdy skupina záhadných ostřelovačů spustila palbu do davu a na policisty. Více než 80 lidí bylo zmasakrováno. Tento masakr vyděsil svět a změnil osudy Ukrajiny. Prezident Viktor Janukovič byl nucen uprchnout, protože byl obviněn z toho, že zorganizoval tuto střelbu. Ale masakr změnil také osudy Evropy a naší země, Itálie. Vyvolal krizi, která pak vedla k sankcím proti Putinovu Rusku. Sankce se staly pro italskou ekonomiku bumerangem. Podívejte se na video. Podtitulek Verze odstřelovačů na náměstí Majdan. Výpověď Revazišviliho a dalších dvou Gruzínců odhalí jinou a znepokojující pravdu. Tyto výpovědi shromáždil autor článku a dokumentu Ukrajina skryté pravdy, který se vysílal 15.11.2017 ve 23.30 v pořadu Matrix kanál 5 Mediaset. Pravda o masakru, který zosnovala a provedla ta stejná opozice, která pak obvinila Janukoviče a jeho ruské spojence, vychází najevo, když situaci popisuje Revazišvili a jeho dva společníci, se kterými se setkal a udělal rozhovor autor dokumentárního filmu. Jeden z nich dokonce byl členem bezpečnostních služeb bývalého gruzínského prezidenta Michaila Saakašviliho a dva jsou militanti z jeho vlastní strany. V Tbilisi je najal Mamuka Mamulašvili, Saakašviliho vojenský poradce. Spolu s dalšími gruzínskými a litevskými dobrovolníky dostali pokyny, aby podpořili probíhající demonstrace v Kyjevě, za to pak měl každý obdržet odměnu $5,000. S falešnými pasy tedy přijeli na Ukrajinu, aby koordinovali demonstrace a provokovali ukrajinskou policii, zpočátku bez použití zbraní. Zbraně se dostaly na scénu 18. února, kdy se distribuovaly různým gruzínským a litevským skupinám od Mamulašviliho a dalších vůdců tzv. Ukrajinské opozice. V každé brašně byly 3 nebo 4 zbraně, byly tam pistole Makarov, samopaly AKM, pušky. Pak tam byly balíčky s náboji. Následující den Mamulašvili a vůdci v uvozovkách protestu vysvětlili dobrovolníkům, že budou muset čelit policejnímu zákroku z budovy konzervatoře a z hotelu Ukrajina. V tomto případě bylo jim řečeno, je třeba střílet na náměstí a zasít chaos. Ale jeden z protagonistů přiznává, že obdržel jiné instrukce, mnohem komplexnější. Když přišel Mamulašvili, tak jsem se ho zeptal. Věci se komplikují, musíme začít střílet, odpověděl. Nemůžeme jít do předčasných prezidentských voleb. Ale na koho máme střílet, zeptal jsem se. Odpověděl, že nezáleží na tom, na koho a kde, ale že se musí někde střílet tak, aby se zasel chaos. Nezáleželo na tom, jestli jsme vystřelili na strom, barikádu nebo na ty, co házeli molotovovy koktejly, potvrzuje další dobrovolník. To, co bylo důležité, bylo zasít zmatek. Slyšeli jsme výkřiky, přiznává Alexander. Byli mrtví a zranění. Moje první a jediná myšlenka byla rychle odejít, než si mě všimnou, jinak by mě roztrhali na kusy. Někdo už křičel, že tam byli odstřelovači. 4 roky poté Alexander a jeho dva společníci vyprávějí, že dosud neobdrželi ani tu nejmenší odměnu a že se proto rozhodli říci pravdu o tom, kdo je využil a opustil. Tehdy jsem si to neuvědomil, nebyl jsem připraven, pak jsem pochopil, byli jsme využiti, zneužiti a obalamuceni. A to už je konec tohoto článku. Teď si na chvíli odskočíme na server eurasia24.cz a potom se na Parlamentní listy ještě vrátíme. Přečteme si článek ze včerejška s titulkem Jak to bylo se syrskou válkou? Slova expremiéra Kataru potvrzují nejhorší domněnky o zvrácenosti Západu a jeho spojenců. Jak se blíží ke svému závěru válka v Sýrii, začínají vyplouvat na povrch už i z vysoce postavených míst svědectví dokazující, že krvavý konflikt byl důmyslně zrežírován už před 10 lety. Jak to celé fungovalo a kdo stojí za stovkami tisíc obětí, teď popsal sám expremiér Kataru. Bývalý předseda vlády a ministr zahraničních věcí Kataru Hamad bin Jassim Al-Thani před několika dny v rozhovoru pro rádio BBC uvedl, že jeho země prostřednictvím Turecka poskytovala nejrůznější podporu a pomoc ozbrojeným opozičním skupinám v Sýrii. Spolupracovala přitom se Spojenými státy, Saúdskou Arábií, Jordánskem, Spojenými arabskými emiráty i přímo s Tureckem. Všechno to začalo v roce 2007, rok poté, co Izrael utrpěl v jižním Libanonu těžkou porážku v bojích proti Hizbaláhu. Podle bývalého katarského ministerského předsedy se Katar ohledně Sýrie řídil pokyny Spojených států a Saúdské Arábie. Jak říká, disponuje oficiálními písemnými dokumenty, které potvrzují pravdivost jeho slov. Podtitulek Štáby pro sever i jih Sýrie. Veškerá pomoc ozbrojeným skupinám umístěným na území Turecka byla podle Jásima rozdělována prostřednictvím vojáků USA, Saúdské Arábie a Turecka. Na základě amerického vojenského letectva v Incirliku působil společný operační štáb rozvědky USA, Turecka, Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů, Maroka, Jordánska, Izraele, Francie a Velké Británie. Štáb činnost protisyrské koalice koordinoval. Jeho hlavní činností byla koordinace vojenských operací přímo v Sýrii. Pro potřeby štábu vyčlenili USA 6 špionážních družic, které byly schopny z orbitální dráhy nepřetržitě pozorovat celé území Sýrie. Operační štáb na základně Incirlik odpovídal za vedení vojenských operací v severní části Sýrie. Analogický štáb ale existoval i ve městě Irbit v Jordánsku na letecké základně Hussein, kde opět společně působili zpravodajci z Jordánska, Izraele, USA, Velké Británie, Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů a Kataru. Úkolem tohoto druhého štábu byla koordinace činnosti protiasádovské opozice v jižní Sýrii. Hamad bin Jassim také uvedl, že od jejího počátku do současné doby stála válka v Sýrii 137 miliard dolarů a že část těchto prostředků byla rozkradena polními veliteli a v uvozovkách emíry ozbrojených povstaleckých skupin, kteří se tak stali milionáři. Podtitulek Uplácení syrských vojáků a politiků. Další prostředky byly použity na úplatky pro důstojníky vládní syrské armády, které je měly přimět ke zradě nebo k dezerci. Každý zrádce syrské armády dostal za svoji zradu od 15 do 30 tisíc dolarů. Bývalý katarský vysoký činitel zveřejnil také informaci, že zrada a útěk syrského premiéra Riáda Hidžába v létě roku 2012 necelé 2 měsíce předseda syrské vlády. Zradil Asáda, utekl v témže roce do Jordánska a postavil se do čela zahraniční syrské opozice. Z čela opoziční vyjednávací komise HNC odstoupil před několika málo dny bez udání důvodu. Čili zrada a útěk syrského premiéra Riáda Hidžába proběhla v koordinaci s jeho bratrancem, který již řadu let žije v Jordánsku. Ten dostal od Saúdské Arábie za svůj podíl na útěku Hidžába 50 milionů dolarů. ze Sýrie zběhl s pomocí francouzské rozvědky a své sestry Marie Dietlas, která již dlouho žije ve Francii a má i francouzské občanství, také bývalý velitel republikánské gardy Manaf Tlas. Marie Dietlas je vdovou po syrsko-saudsko-arabském podnikateli Akramu Adiovi. Podtitulek: Odkud přišel pokyn? Hamad bin Jásim rovněž prozradil, že velký podíl na rozpoutání války v Sýrii měl libanonský premiér Saad al-Hariri, který měl pro tento účel zřízenu v tureckém městě Gaziantep zvláštní kancelář v čele s poslancem libanonského parlamentu Akábem Sakrem. Svoji úlohu v syrských událostech však sehrál také expremiér Libanonu Najib Mikati, a to prostřednictvím velitele libanonské policie generálmajora Ashrafa Rifiho. Jásim dále v souvislosti s válkou v Sýrii hovořil o výrazné úloze iráckých Kurdů, a to hlavně Masúda Barzáního. Na závěr rozhovoru prohlásil: Sehráli jsme, Katar, významnou roli při rozvracení Egypta, Libanonu, Sýrie a Jemenu. A to vše proběhlo na pokyn Američanů. Podtitulek: Proč začal Jásim zpívat? Lze si jen domýšlet, co najednou přimělo Hamáda bin Jásima k takovému odhalení. Mnohé z toho, co řekl, bylo známo již dříve. V tomto konkrétním případě jde ale o informace z důvěryhodných zdrojů o přiznání jednoho z organizátorů barevných revolucí v arabském světě a války v Sýrii. Je možné, že tak učinil na příkaz současného emíra Kataru, který byl v uváděné době následníkem trůnu, a to s cílem zkompromitovat Saúdskou Arábii, Spojené arabské emiráty a Jordánsko, jež přerušili letos 5. června z Dauhá všechny styky a proti Kataru zavedli ekonomické sankce. Pak ale vzniká otázka, proč bývalý premiér hovořil v souvislosti s událostmi v arabském světě také o roli USA a Turecka, s nimiž má Dauhá i nadále dobré vztahy, a to zvláště s Ankarou? To silně riskuje, vždyť během doby, kdy vykonával funkci premiéra a guvernéra investičního fondu Kataru, natolik zabředl do korupce, že o tom po arabském světě obíhaly celé legendy. Tajné služby USA a Velké Británie na něj mají hromadu materiálů s důkazy. Ani další narušení vztahů s Riádem nemá žádný smysl, pokud uvážíme, že král Saúdské Arábie Salmán bin Abd al-Azíz se chystá předat vládu svému synovi Mohamedu bin Salmánovi, poté co jej letos v červnu jmenoval svým nástupcem místo dosavadního korunního prince Mohameda bin Nájfa, poznámka překladatele. A s novým králem bude možné jednat. Je zde zajímavého i něco jiného. Po takto jasném a adresném přiznání by nemělo následovat nic jiného než zahájení mezinárodního vyšetřování okolností, za kterých došlo ke svržení legitimních režimů v Egyptě, Líbii, Jemenu a pokusu v Sýrii, neboť vše, co uvedl bývalý premiér Kataru, je jasným narušením norem mezinárodního práva a charty OSN. A všichni oficiální činitelé zemí, o kterých Hamad bin Jásim hovořil, a to včetně jeho samotného, by měli být uvězněni a souzeni soudem v Hágu za zločiny, které vedly ke smrti stovek tisíc lidí. Je jasné, že síla a moc dnes stojí na jejich straně. I tak by se to ale mělo zkusit, nebo alespoň seznámit s obsahem rozhovoru co nejširší veřejnost. Takové odhalení prostě nelze ignorovat. Alexandr Orlov, a článek vyšel na serveru journal-neo.org. Tak uvidíme, zda se bude něco dít. Spíš se přikláním k názoru, že nikoli, protože zkrátka ti lidé, kteří toto všechno působí, tak si stále ještě připadají nedotknutelní a prozatím bohužel jim to vychází. Nicméně ty informace vyplouvají na povrch nezadržitelně a doufejme, že to skutečně něco časem změní. Nicméně teď pojďme na další článek z Parlamentních listů ze včerejšího večera. Článek má titulek Tajná mise ministra Pelikána. Jel do vězení za mezinárodně hledaným zločincem, nechal ho volat ze svého mobilu a nikomu o tom nic neřekl. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán z hnutí ANO se v propuštění údajného agenta Alího Fajáda angažoval více, než se dosud vědělo. Šéf české justice za ním totiž byl osobně ve vězení, nechal ho dokonce zavolat ze svého mobilního telefonu. Potvrdili to tři důvěryhodné zdroje. Jednou ráno přišli pro Fajáda, že má nějakou návštěvu. Bylo to nestandardně tak kolem 6:30 ráno, vzpomíná dozorce pankrácké věznice. Vrátil se do hodiny a pak se pan Fajád pochlubil, že byl u pana ředitele, že tam za ním byl pan ministr spravedlnosti a že požádal pana ministra, zda si může zavolat. A ten mu mobil poskytl a on si zavolal, říká dozorce. Česko propustilo obchodníka se zbraněmi Fajáda loni v únoru. V té samé době se domů vrátila pětice Čechů, které někdo unesl v Libanonu. Byl v celé 21 měsíců a čekal, zda ho Česko vydá do Spojených států, které ho vinili ze spolupráce s teroristy. To se ale nakonec nestalo. Ministr spravedlnosti Pelikán totiž rozhodl, že Fajád může odletět do Libanonu. Podle zjištění radiožurnálu Fajáda krátce před propuštěním navštívil přímo ve vězení právě šéf české justice. Robert Pelikán návštěvu komentovat nechce, dozorce však její průběh jasně popisuje. Vrátil se do hodiny a pak se pan Fajád pochlubil, že byl u pana ředitele a tam za ním byl pan ministr spravedlnosti a že požádal pana ministra, zda si může zavolat a ten mu mobil poskytl a on si zavolal, říká dozorce. Takovýto postup, pokud se potvrdí, je naprosto nestandardní, podivuje se bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil za TOP 09. Podle mého názoru je to velký průšvih a vznikají pochyby, proč pan ministr nevyšel vstříc žádosti USA o jeho vydání a pana Fajáda propustil. Přemýšlí Pospíšil. Není prý zvykem, aby se ministr scházel s lidmi, o nichž má rozhodovat, aby nevzniklo podezření, že není nezávislý. Nemluvě o specifikách tohoto citlivého případu s mezinárodním přesahem. Ministr Pelikán šel do vězení za Fajádem podle shromážděných indicií nejspíš na vlastní pěst. Nezmínil se o tom, ani když se kauza projednávala na Bezpečnostní radě státu, kde mají zaznít všechny informace, včetně nejpřísněji utajených. Mohu si snad dovolit říci, že to tam nikdy takto řečeno nebylo, ta informace tam podaná nebyla, uvedl pro iRozhlas.cz ministr zahraničí Lubomír Zaorálek z ČSSD, který se stejně jako Pelikán jednání Bezpečnostní rady účastnil. Podle všeho o Pelikánově výpravě nevěděla ani policie, která okolnosti únosu vyšetřovala. Detektivové přitom Fajáda podezírali, že se podílel na zosnování celého únosu. Ministrovo mlčení tedy zmařilo i jejich vyšetřování. A teď se podíváme na událost, kterou jsme nakousli už včera a která prozatím je stále v běhu, i když zdá se, že rozčeřené vody se začínají uklidňovat. Nicméně článek vyšel včera večer na Parlamentních listech a má titulek. Článek o záchraně Československa v roce 1968 prý prezidenta Zemana velmi rozlobil. Chystá se protestovat. Prezidenta Miloše Zemana rozlobil článek na webu ruské armádní televize, podle něhož by Československo mělo být vděčno za sovětskou intervenci z roku 1968. ČTK to dnes sdělil člen delegace, která prezidenta doprovází na jeho nynější státní návštěvě Ruska. Zeman byl o článku informován po příletu do Moskvy z černomořského Soči, kde dnes jednal s ruským s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Podle hradního zdroje využije nynější návštěvy k tomu, aby se při některé příležitosti proti článku na ruském webu ohradil. Není vyloučeno, že to bude středeční setkání s předsedou ruské vlády Dmitrijem Medvěděvem v Gorkách u Moskvy. A tak se také stalo, a to je potom v dalším článku, který si přečteme, až dočteme tento. Českou delegaci překvapil fakt, že článek vyšel v době Zemanova pobytu v Moskvě. Navíc v situaci, kdy ruská strana sama opakovaně varuje před překrucováním historických faktů. Zeman dnes v prohlášení k novinářům po jednání s Putinem označil osoby, které se snaží dějiny falšovat, za ubožáky. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček uvedl, že podle Zemana byla okupace v roce 1968 zločinem a že prezidentův názor je neměnný. Ovčáček reagoval odkazem na dřívější vyjádření, v němž Zeman označil vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa za zločin. Názor pana prezidenta je neměnný. Okupace v roce 1968 byla zločinem, uvedl Ovčáček. Československo by mělo být Sovětskému svazu vděčné za rok 1968, zdůraznil včera web ruské armádní televize Zvězda, řízené ruským ministerstvem obrany. Uvedl to v článku zveřejněném právě na úvod oficiální návštěvy českého prezidenta Miloše Zemana v Rusku. Vstup vojsk do Československa v roce 1968 nedovolil Západu uskutečnit státní převrat podle technologie uskutečněné za sametových revolucí a zachoval na více než 20 let život v míru za souhlasu všech národů Varšavské smlouvy, tvrdí autor dnešního článku, tedy včerejšího článku, Leonid Maslovský, kterého provází na ruském internetu pověst publicisty, snažícího se rehabilitovat sovětské zřízení. Zvězda zároveň podotkla, že jde o osobní názory autora, které nelze ztotožňovat s názory redakce. Autor článku tvrdí, že politická krize v Československu stejně jako v dalších zemích socialistického bloku musela dříve či později vzniknout vinou sovětského vůdce Nikity Chruščova, obvinujícího svého předchůdce Josefa Stalina z postihu milionů nevinných lidí. Podle autora šlo o velkolepé vítězství západních tajných služeb a páté kolony uvnitř Sovětského svazu. Nepřátelé Ruska tím dostali zbraň, s níž mohli proniknout do sovětské pevnosti, jako toho Západ využil v roce 1968 v Československu. K politické krizi podle autora posloužilo i rozdmíchávání národnostní zášti mezi Čechy a Slováky, jakož i skutečnost, že Československo nebojovalo proti Sovětskému svazu a necítilo vinu vůči naší zemi. To byl citát z toho článku. V zájmu pravdy je třeba říci, že ruské krve během války se vinou Československa neprolilo méně než vinou Maďarska a Rumunska, jejichž armády spolu s Německem zaútočily na SSSR v roce 1941. Československo od roku 1938 a po celou válku dodávalo německým vojskům obrovské množství zbraní, kterým zabíjeli sovětské vojáky a mírumilovné obyvatele naší země, napsal publicista. V Československu naši vojáci předvedli, že na zemi není lepší národ než Rusové, píše také autor. Dokázali to podle něj tankisté z první gardové tankové armády, kteří prý úmyslně sjeli z horské silnice do propasti, aby nepřejeli děti, které tam nastrčili hnusní provokatéři. Vstup vojsk tak podle autora uchránil bezpečí zemí Varšavské smlouvy před NATO a Češi by měli být vděční sovětské armádě za to, že Sudety zůstaly součástí Československa, že jejich stát existuje v současných hranicích a lid se vyhnul obrovskému množství obětí, které vždy provázejí státní převrat. Tak, to je konec toho článku, který vyšel včera. No a teď se podíváme na to, jak to bylo dál. Opět článek z Parlamentních listů s titulkem To se jen tak nevidí. Zeman zdrbal hlavu Medveděvovi za článek o roce 1968. Ten se kál a kál. Video plus plný překlad. Prezident Miloš Zeman se při setkání s ruským premiérem Medveděvem ohradil proti lživému článku o sovětské okupaci Československa v roce 1968. Prezident zároveň premiéra Ruské federace vyzval, aby se od toho distancoval. Medveděv řekl, že jde o osobní názor autora článku, který se neslučuje s oficiálním stanoviskem ruského státu. Parlamentní listy přinášejí video ze setkání a přepis kompletního překladu. Setkání Miloše Zemana s Dmitrijem Medveděvem poznamenalo vydání článku na serveru televize ruského ministerstva obrany, který tvrdil, že sovětská okupace Československa v srpnu 1968 naší zemi pomohla a zajistila 20 let míru. Článek vyšel v úterý, tedy v den, kdy Zeman oficiálně zahájil svou návštěvu Ruska. Podle české hlavy státu jde o záměrnou provokaci a napsal to šílenec s vylízaným mozkem. Web ruské televize Zvězda uvedený článek smazal krátce poté, co ho prezident Miloš Zeman poprvé veřejně ostře odsoudil. Okamžitě poté, co český prezident a ruský premiér usedli k jednacímu stolu, předal Zeman Medveděvovi kopii zmíněného článku a popsal, o co se v něm jedná. Prezident Zeman ještě rozvinul své prohlášení z dopoledního ekonomického fóra a zopakoval, že článek je urážkou českého národa. Medveděva český prezident jednoznačně vyzval, aby sdělil, že obsah článku nemá nic společného s oficiálním stanoviskem ruské vlády. Ruský premiér si článek předložený Zemanem přečetl a konstatoval, že jde o názor daného novináře, nikoli Ruské federace. Podotkl, že uznává, že článek způsobuje negativní atmosféru v době Zemanovy návštěvy. Vzhledem k tomu, že se jedná o zásadní prohlášení českého prezidenta, přinášíme zde kompletní překlad jak jeho vyjádření, tak reakcí premiéra Medveděva. Miloš Zeman, vážený pane premiére, bohužel mám pro vás jeden dárek, který není tak příjemný, jak dárky obyčejně bývají. Je to kopie textu z deníku Hvězda. Tady prosím, napsal to nějaký blázen, já bych se tím normálně vůbec nezabýval, ale toto bylo zveřejněno v době mé návštěvy. Tady si to vezměte, jde o to, že ten článek tvrdí, že v roce 1968 nebyl takzvaný demokratický socialismus s lidskou tváří, ani demokratický, ani socialistický a tvrdí také, že sovětská okupace nebyla okupací a také, že my jsme už od dob druhé světové války jako suverénní stát dodávali do Německa zbraně, jako bychom byli Německem okupovaní. To není historik, je to úplný nesmysl. Pane premiére, já se vždy snažím ve všech svých funkcích, ať už jako premiér, tak jako prezident, rozvíjet vzájemně výhodné vztahy. Ekonomické a nejen ekonomické vztahy. Ale teď někteří lidé, někteří politici v Praze předkládají, abych já ukončil svoji návštěvu v Rusku kvůli tomuto textu a vrátil se domů. Já si myslím, že to nemá smysl, ale když si ten text pročtete, vy sám zjistíte, že je to ještě horší, než co řekl premiér Jaceňuk v německé televizi ARD, pokud si vzpomenete, v roce 1943 SSSR napadl Německo a po cestě okupoval Ukrajinu. To je citace bývalého ukrajinského premiéra. A tohle to je to samé. Je to urážka mého národa, mé vlasti. Pane premiére, já po vás chci, abyste veřejně řekl, že to je záležitost, která nemá nic společného s oficiální pozicí vaší vlády. Mimochodem, Hvězda je to oficiální deník ministerstva obrany a pokud je mi známo, pan ministr Šojgu je stále vaším podřízeným. Tolik slova Miloše Zemana a teď Dmitrij Medveděv. Vážený pane prezidente, vy jste zmínil tuto publikaci nebo tento text. Za prvé, vy jste naprosto správně řekl, že je to text Výplod jednotlivce a jak je tady napsáno, toto je mínění tohoto člověka a je to jeho soukromá osobní pozice, názor, který není totožný s názorem redakce tohoto telekanálu. Já jsem samozřejmě připraven toto sám potvrdit, nakolik Ruská federace, stejně jako vaše země, má různá média. Na druhou stranu, my se opravdu snažíme tyto věci sledovat, myslím tím, že my se principiálně nevměšujeme do prostředků masové komunikace, ať už jsou to média soukromá, komerční nebo státní. To je i případ tohoto textu, který neodráží pozici mojí vlády. Tato pozice byla sformulována už v roce 1993 v době, kdy jsme pracovali a dojednávali dvoustrannou smlouvu mezi našimi zeměmi. Tato naše pozice byla mnohokrát potvrzena nejvyššími představiteli našich zemí, včetně prezidenta Vladimíra Putina, pokud se nepletu, on se v tomto smyslu vyjádřil v roce 2006. Mluvil o událostech 1968. Stejně tak se vyjadřují i všichni další oficiální představitelé, včetně mě. Co se týká vašeho citátu bývalého premiéra Jaceňuka, já bych chtěl upozornit, že tento text nenapsal bývalý premiér. Jaceňuk tehdy mluvil sám za sebe, byl to tehdy premiér země. Toto je prostě jeden z novinářů, velmi pravděpodobně má nějaké vlastní názory a pohled na věc. Upřímně řečeno, já tady nevidím nějaký postranný úmysl, co se týká data zveřejnění tohoto textu. Samozřejmě to ale nijak nezlepšuje atmosféru v době vaší návštěvy. Co se týká vaší návštěvy, já bych ještě jednou rád řekl, že vás známe právě jako člověka, který se snaží rozvíjet vzájemné vztahy mezi našimi zeměmi. Oceňujeme vás za to, ceníme si vás jako politického představitele, který vystupuje v této pozici. A není to vůbec lehká pozice, když se podíváme na to, jaké jsou v současné chvíli naše vztahy s EU. A já opravdu doufám, že váš příklad bude vzorem pro utužení vzájemných vztahů mezi našimi zeměmi, mezi našimi vládami a mezi našimi národy. Já stále myslím i na nezcela jednoduchá období naší společné historie a mám samozřejmě na mysli i události roku 1968 v Československu. Chtěl bych vás proto, pane prezidente, poprosit, abyste bral ohled především na oficiální pozici Ruské federace, jejího prezidenta, premiéra i naše další kolegy. Miloš Zeman, velmi dobře, pane premiére, já velmi rád přijímám vaše oficiální veřejné prohlášení, že tento text, podle mě text blázna, jakým byl i premiér Jaceňuk, že vy nemáte vůbec nic společného s autorem tohoto článku. Dmitrij Medveděv, O tom vůbec nepochybujte, nic společného s autorem textu nemáme. Já se tady nechci vyjadřovat k jeho psychickému stavu ani k psychickému stavu bývalého ukrajinského premiéra, ale především vy jste slyšel naši oficiální pozici. Děkuji pěkně. Miloš Zeman, děkuji, rozumím, doufám, že redakce Hvězdy se zamyslí. Tak milí přátelé, a to je konec nejen těchto článků, ale prozatím se asi nic dalšího v této otázce ani neděje. Nicméně já si stejně myslím, že to nebylo náhodou, že se ten článek objevil, navíc právě v době, kdy je pan prezident Miloš Zeman a celá delegace naše na návštěvě v Rusku. A když se zamyslíme nad tím, proč se to stalo a proč právě v této době, tak jako první spekulace, samozřejmě je to spekulace, ale nabízí se na prvním místě, je to, že se někdo pokusil tímto způsobem narušit tu cestu a znemožnit nebo znepříjemnit ta jednání, která se v Rusku nyní vedou a ještě se povedou, tak to je jedna taková spekulace. Rozhodně ten článek nevyšel náhodou, někdo ho vypustil zcela záměrně, s naprosto jasným cílem nebo cíly. Co mě ještě tak napadá, je udržovat nenávist našich lidí vůči Rusům, což se dělá neustále, ta masáž České televize a dalších médií je doopravdy neúnavná, ale na druhou stranu to, co už lidé třeba pouštějí jedním uchem dovnitř, druhým uchem ven, protože je to únavné, protože je to stále stejné, tak může ty samé lidi naštvat, když se to podá tímto způsobem. Uvidíme, ale já se každopádně nedomnívám, že bychom o takovéto verzi vnímání roku 1968 a vpád tedy vojsk Varšavské smlouvy do Československa, že bychom o takovéto verzi slyšeli naposledy. Možná, že je to nějaký zárodek pronikání dalších informací z té doby, o kterých jsme neměli ponětí, nebo doopravdy se jedná jenom o ten záměr vyvolávat a udržovat nepřátelství mezi Českou republikou a Ruskem. Uvidíme. Uvidíme, co bude dál. Bohužel, vážení a milí přátelé, náš čas se už naplnil, letí to hrozně rychle, ještě i jsem pro vás měla připravené další články, nicméně už se na ně nedostane, tak mě nezbývá, než vám poděkovat, tak jako vždy, za to, že jste byli s námi, no a popřát vám krásný večer a příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia. A už za pár okamžiků vás čeká rozhovor pana Vladimíra Kapala s panem Jiřím Kobzou a budou hovořit určitě o všech možných současných událostech, ale ten pořad má název Rozběhla se pomlouvačná kampaň. Pěkný večer a brzy zase naschledanou.
Přicházíš z hor, ze země sněhu, slunce, co pálí do mraku, kde řeky se rvou o kámen z břehu a duše lítaj na draku. Přicházíš z hor, ze země sněhu, na střeše světa usínáš. Já vím, každej tvor zná soucit i něhu, jenže ty dlouho se neozýváš. Tašidele, slunce, sanky a dharmy, tašidele. Tašidele, slunce, sanky a dharmy, tašidele.
You come up from heights, from a land of snow caps, and the sun of chisels through the cloud. The rivers run quick, and stamp and gemstones, and spirits fly with dragon wings. You come up from heights, from a land of snow caps. You doze on the rooftops of the sky. I know the dull creatures, no feelings and questions. I just haven't heard you for so long. Dashadella, shining sun of Sangha. Dashadella, Dashadella, shining sun of Dharma. Dashadella.
Sangi Adhani.